žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļā. Bet viņš pacēlis savas acis uz saviem mācekļiem sacīja, Svētīgi jūs, nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no savu vidus lamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties viņā dienā un dejojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to paša viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums, bagātie, jo jums jau ir sava alga, vai jums, kas tagad esat paēduši, jo jūs izsalksiet, vai jums, kas tagad smieties, jo jūs skumsit un raudāsit, vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus, to pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Bet jums, saviem klausītājiem es saku, mīliet savus ienaidniekus. Darājiet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina, kas tevi sit vienā vaigā, tam pasniedz arī otru, kas ņem tavu mēteli, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod, un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait arī viņiem. Āmen. Debesu Tēvs, svētī mūs, kad mēs pārdomājam Tavus svētos vārdus, lai Tavus vārds, Kungs, mūsos stiprina, uztur svēto ticību, jo Tavus vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā Mežaparka draudze viesi, šodien mūžības svētdienā mēs varētu runāt attiecībā par šo rakstu vietu, ko nozīmē vārds svētīgi. Mēs varētu runāt par to, ka kungs šos vārdus runā uz nabagiem, izsaukušiem, uz tiem, kas raud, tiek vajāti, un ka tie visi izrādās ir viņa mācekļi, kas ir izsaukuši, kas tiek vajāti, kas raud. Mēs varētu runāt arī par bagātajiem, par tiem, kas ir pāēduši, par tiem, kas smējas un kam saka glaimus, un par to, ko nozīmē viņiem šis Kristus izsaukums. Vai? Skaidrs ir viens, ka svētības apsolījumi šajā Kristus kalna runas sākumā nav vienīgi kādu laicīgo trūkumu novēršana un vajadzību apmierināšana šajā dzīvē. Nē. Bet šeit patiesībā ir runa par izglābšanos no priekšā stāvošās Dieva tiesas. Un tas ir visā Kristus kalna runā, kas arī šis teksts ir daļa no tās, kur Kristus pastāvīgi atgādina, ka Dieva valstība nāk kā taisnīga Dieva tiesa visiem. Ar atalgojumu, otriem ar sodu. Vieniem ar atalgojumu, otriem ar sodu. Un šeit mēs redzam, cik atšķirīgas mērauglas ir šajā Dieva tiesē no cilvēku spriedumiem. Un tomēr, uz ko citu šajā svētdienā es vēlējos vērst uzmanību. Un tā kā šī ir baznīcas gada pēdējā svētdiena, tad šajā sakarā jau pats nosaukums, vai pareizi sakot, divi piešķirtie tai nosaukumi, jau paši par sevi nosaka zināmu tematu, pie kura var pakavēties. Mēs mēdzam divējādi saukt šo svētdienu, mirušo piemiņas diena vai mūžības svētdiena. Jautājums, ko vairāk mūsu tautā lieto? Mirušo piemiņas dienu vai mūžības svētdienu? Es nerunāju par baznīcu, bet kuru no šiem nosaukumiem vairāk cilvēki lieto? Un tā vienkārši izsakoties, mēs varam teikt, ka šie divi nosaukumi zināmā veidā ir arī tādi divi domāšanas virzieni un uzsvari, ka cilvēks domā par to, kas ir nāve. Jā, šī svētdiena liek aizdomāties par nāvi, par mūžības lietām. Un jautājums ir, vai nāve visu esošo un dzīvo padara vien par pagātnes notikumu. Proti, ja cilvēks nomirst, mēs tik atceramies, tāds ir bijis. Un tāpēc arī cilvēki mēdz teikt, ka mirušais dzīvo tik ilgi, kamēr vien viņu piemin. Vai arī caur nāvi ir iespējams nokļūt mūžībā? Kristus saka, kas tic man, dzīvos arī, ja tas mirtu. Divi skati uz nāvi. Viens uz pagātni, viens uz nākotni. Bet tas, ka nāvei ir izšķiroša nozīme, par to nešaubās neviens. Nav vēl tika baznīcas gada pēdējā svētdienā ir tieši mūžības svētdiena. Kāpēc? Jo visa gada garumā, kad ir runāts, nu, lasīts, lūgts un domāts par Kristus dzimšanu, par viņa miršanu, par viņa augšām celšanos, mēs varam teikt, ka tas ir bijis kā tāds ieskrējiens pa kalnu, kuram seko beigās tāds tramplīns un palaciens vai lidojums. Mūžības svētdiena runā par to, kur šis lidojums turpinās, kas seko pēc ieskrējiena baznīcas gada garumā. Tas ir tāds likumsakarīgs turpinājums ikvienam cilvēkam, kurš izmanto šo kalnu, šo ieskriešanās ceļu, Kristus dzimšana, ar ko sākās baznīcas gads, miršana, augšām celšanās, un visa gada garumā mēs to pārdomājam, un galā ir mūžības svētdiena, kas pasaka, kur tad tu aizlido. Un Dievs apsola, ka pēc šāda ieskrējiena nevar nesekot lidojums debesīs. Viņš to apsola ikvienam. Mēģiniet iedomāties šos augstos tramplīnus, tos stāvajos kalnos, kur sportisti slīd lejā ar milzīgu ātrumu, elpa aizraujas, kad uzdrošināmies tur uzkāpt un kad raugas lejā uz to stāvo kritumu. Tur nevar neaizlidot. Mēs to zinām. Un secinām pēc tiem visiem fizikas likumiem. Patiesībā tiklīdz mēs uzkāpjam vai pat noguļamies vai apsēžamies uz šīs ieskriešanās ceļa, tur nemaz nevajag slēpes. Mēs zinām. Mēs aizlidosim. Lidojums sekos. Un baznīcas gada notikumi, kas patiesībā runā par trīs galvenajām lietām, par Kristus dzimšanu, miršanu, augšām celšanos un to nozīme katra cilvēka dzīvē, kuri atgādina mums gada no gada Dieva lielos darbus pie cilvēkiem, ir šis stāvais kritums un šis ieskrējiens, bet galā ir šodien, jeb mūžības svētdiena, kas rāda, par to neizbēgamo un nenovēršamo, kas sekos pēc šīs straujā ieskrējuma debesu valstībā. Proti, ja tu attiecini visas tās lietas uz sevi, Kristus dzimšanu, Kristus miršanu un augšām celšanos, ja tu to izmanto kā savu ieskrējienu, tad arvien būs šis lidojums uz debesu valstību. Un par to atgādina mums mūžības svētdiena, kas runā nevis par pagātni, bet par to, kas sekos pēc šī loģiskā ieskrējuma. Un mēs zinām, ka nav mazums cilvēku, kas arī kāro Dievu valstības, bet neko negrib dzirdēt vai zināt par Kristus dzimšanu, miršanu un augšām celšanos. Ir tādi cilvēki, vai mēs viņiem pastāstam par to valstību, kas sagaida, viņi saka, jā, es to gribu. Jā, bet viņi neko negrib dzirdēt par Kristus dzimšanu, miršanu un augšām celšanos. Jā, viņi zina par to, kas notika Ziemassvētkos, par to, kas notika lieldienās, bet tie nevēlas to izmantot sevis labā. Un šie cilvēki ir salīdzināmi ar tiem, kas nostājas nevis tramplīna augšējā daļā, bet apakšējā daļā, kur notiek tas atspēriens. Un un ar paša spēkiem mēģina atrauties vai lekt vai veikt to lidojumu, kā tas izdodas kristiešiem. Protams, ka lidojums nesanāk, bet seko vienkārši kritiens. Un tā tas ir ar vienu cilvēku, kas bez Kristus vēlas nokļūt debesīs, jo Kristus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Es esmu tas ieskrējiena punkts, pēc kura sekos nevar nesakot lidojums. Kristus ir sagatavojis visu šim ieskrējienam. Ir labi iesludināts kalns, ir labi viss sagatavots baznīcas gadā, mēs to atgādinām katru gadu. Lai varētu sekot lidojums caur nāvi uz mūžību. Tātad jautājums mirušo piemiņas dienu vai mūžības svētdienu. Nav jau nepareizs neviens ne otrs, tomēr katram ir savs uzsvars un sava tēmats, ko pie kā kavējās. Un tāpat kā dzīvē nav viegli klāpt augstā vietā un vēl uzdrošināties traukties lejā, stāvo nogāzi ar milzīgu ātrumu, kur nu vēl lidot. Tāpat viegli nenāks arī tiem, kas patiesībā iet, lai uzdrošinās iet to Kristus ceļu. Tie, kas brauc lejā pa šo nogāzi, reizēm nemaz tas nav nekāds prieka brauciens. Cerot un ticot, ka piezemēšanās pēc tā lidojuma beigās būs mīļā tēva rokās. Un šodienas rakstu vietā mūsu kungs rāda, ka tie, Varbūt dažādi apstākļi un vajadzības, kas cilvēku var patiesībā piespiest, kāpt augšā šajā tramplīnā, jeb tajā augstajā kalnā, kas apstākļi, kas piespiež iet reizēm to Kristus iestaigāto ceļu. Viņš saka, nabadzība, izsaukums asars cilvēku naids pret mums un zaimi, tie visi var būt kā līdzeklis, kas spiež mūs meklēt un uzdrošināties sekot Kristus dzimšanai, miršanai un augšām celšanai. Bet ar vien Kristus saka, tam seko svētīgs gals, alga, kas ir liela debesīs. To atgādina mums šodien mūžības svētdienu un tādu viņa arī iederās baznīcas gadā. Viņa saka, viss iepriekš lietotais, visas pārējās lietas, kas gada, baznīcas gada laikā tikušas pārunāts lūgtas, to visu lietu sekas, jeb rezultāts ir šis mūžības galamērķis. Un šādai dzīvē kopā ar Dievu, kurai caur nāvi izejot seko mūžīgā svētlaime, ir arī citas vērtības un citi dzīves uzsvari. Un par to Kristus bieži runā un atgādina, cik ļoti atšķiras cilvēka dzīve, kas seko Kristam, jeb cik ļoti atšķiras tā cilvēka dzīve, kas nevis stāv tur lejā, bet kas uzdrošinās no tā kalna traukties lejā, kas Kristus nāvi, miršanu un augšām celšanos izmanto savā garīgajā dzīvē. Viņš par to bieži runā. Jo pats vārds kristietis sastāv no divu vārdu salikumu Kristus un iet. Tas, kurš iet Kristus ceļu, kristietis. Kristietis zina, ka viņam šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs to nākamu meklējam, tā rakstīts ebreju 13. Un jautājums ir, ko tad, nu, tu zini, ka tu esi glābts un pestīts, nu, ko tad, lai tagad tas kristietis dara šajā laicīgajā dzīvē, ja viņš ilgojās pēc tās nākamajās, ja viņš zina, ka šī ir tāda, īslaicīga apmešanās vieta, apmēram, kad tu brauci laivām, nu, tu taču necel tur ķieģeļu māju krastā, lai pārgulētu vienu nakti. To paši arī Dievs saka, šī pasaule ir tāda piestnāka. Vai tad vajadzētu bezgalīgi un dziļi nodoties šīs pasaules mērķu sasniegšanai? Nē. Un tāpēc jau arī Kristus turpina pamācīt tos, kuri iemantos viņu debesu valstību. Ne lai nodotos šīs pasaules vēja un mantas ķeršanai un krāšanai, bet lai atšķirtos no pasaules bērniem pat vienkāršās lietās. Tāpēc viņš saka šodienas rakstu vietā, bet jums, ne visiem, bet tieši mums, jeb jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus. Darājiet labu tiem, kas jūs ienīst, sveitījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina, kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru, kas ņem tev apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat dariet arī viņiem, saka pestītājs. Lūk, kristieša, rokās tiek ielikts pilns darbs, kā dzīvot šo dzīvi. Runājot par šiem diviem uzsvariem, mēs zinām, cik lielas un varenas lietas notiek ar kristieti, kurš tic, atšķirībā no tā, kurš netic. Jo kristietim arī kristietis arī nāvē grēkam un vēlnam liek atkāpties savā priekšā. Jo kristietis ir Dieva bērns, viņš ir kristietis. Kristietis jau šeit, jau šajā laikā sāk dzīvot mūžīgo dzīvi. Un mēs zinām, ka to paveic ticība dzīvajam Dieva dēlam Kristam. Ir tāda sena dziesma, kurā ir sekojoši vārdi. Es dzīvoju, un es nezinu, cik ilgi. Es miršu, nezinu tik kas un kā. Es aizeju un nezinu, kur dodos. Es brīnos, kādēļ sirds man priecīga. Kristietis varētu ielikt citu domu, pārveidodams pēdējās divas rindas, un ar prieku apliecināt, un tad šī dziesma skanētu savādāk. Pirmās divas tās pašas. Es dzīvoju un nezinu, cik ilgi. Es miršu, nezinu tik, kad un kā. Lai slava Dievam, nu zinu, kur es dodos. Es brīnos, kā dēļ skumīgs vēl man prāts. Būtu labi, ja tā otra daļa, tie, kas netīmts Kristum, ja tie pārdrošie cilvēki, kuri negrib atgriezties, ar vien paturētu prātā šo pantu tā, kā tas skanēja jau kopš seniem laikiem, lai atcerādamies neizbēgamo nāves stundu, tie reiz kļūtu gudri, tas ir nopietni pārdomāt to, ka arī viņi ir mirstīgi, un ne mirkli nevar būt viņi droši par savu dzīvību. Tas šos pārdrošos cilvēkus mudinātu bīties Dievu un pieķerties pie Kristus, nožēlojot grēkus un labojoties. Mīļie, mūžīgās mājvietas pie Dieva, ko viņš ir sagatavojis katram Dieva mīļotajam bērnam, nav nekāds mīts. Bet tā ir reāla vieta, tā ir reāla lieta, kurā mums visiem Kristus reiz ir aizgājis sataisīt māju vietu. Viņš saka, ka tad, kad viņš būs to sataisījis, viņš atgriezīsies, lai paņemtu mūsu līdzi. Dieva valstība ir tas, pēc kā patiešām ir vērts šajā dzīvē tiekties un vieta, kurā ilgoties nokļūt. Mūžības svētdiena atgādina. Kas runā par turpinājumu mūžībā, vai arī mirušo piemiņas dienu, kas runā par pagātni un atmiņām vienu. Ir baznīcas gada pēdējā svētdiena, kas mums atgādina arī dzīves pēdējo svētdienu, pēc kuras sekos mūžīgā laime, pēc kuras sekos prieks kopā ar Dievu. Un visiem tiem, kas tur jau ir nokļuvuši, visiem tiem, kas vēl tur taps piepulcināti. Tāpēc Kristus mums šodien atgādina, runājot par nāvi un par mūžīgo dzīvošanu. Priecājieties, jo jūsu alga ir liela debesīs. Vēlreiz teikšu, priecājieties. Svētīgi jums mūžības svētība.